el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola a todos y a todas, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas como siempre a Fío Aberto, a este tempo de radio no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Xa saben que sempre lles recordamos, sempre lles indicamos que temos a súa disposición dous números de teléfono, por si queren intervir no programa, si queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde, o teléfono directo da radio que é o 981-63-1078-63-1078 e tamén nos poden chamar a través do teléfono habitual do Concello de Oleiros o 981-61-0000. Comezo preguntándolle por unha carta á conselleira de Medio Ambiente.
Sí, bueno, a conselleira de Medio Ambiente, que non ten nada que ver que a conselleira de Obras Públicas da Xunta
de Infraestructuras, sí.
Este é a conselleira que leva o tema do planeamento, o tema de aguas de Galicia, o que son as infraestructuras dos ríos, etcétera. É unha persona que tuve unha reunión en xulio do ano pasado. É unha reunión moi cordial, por certo, e donde eu lle presentaba o proxecto que tiña para levar adiante como é a senda ciclista peonil a carón do río de Nosas Tañás, non? Isto, naquela reunión, que lle levei o proxecto, mas informei de que xa tiñamos os terrenos, xa se falaba naquele momento tamén dos fondos europeos, que a Xunta iba a ter fondos europeos destinados á comunidade autónoma. E, bueno, pois naquela reunión se quedou en que, en breve plazo, por parte da conselleira, se iba a informar ao Concello de si ese proxecto se abordaba ou ben pola Xunta, ou ben que o pode abordar, porque é unha obra que entra de cheo nas premisas que se marcan cos fondos europeos, que a seguridade peonil, o desplazamento en bicicletas, non? A recuperación dos ríos, bueno, todo isto que influye moito en que esta obra sea unha obra prioritaria con esos fondos, non? A conselleira naquela reunión pois tuvo as palabras para o asunto e dixo que alcalde, estate tranquilo que si non entrara en fondos europeos directamente desde o Ministerio, a Xunta vai ter cartos e, bueno, pois veríamos a forma de levar isto adiante. Ou ven a Consellería, sin máis, non? Nos pondríamos ya a súa disposición os terrenos, ou o Concello con unha subvención da Consellería. Uh-huh. Bueno, pois nos temos, sin máis, nos orzamentos deste ano, esta obra para executar, pensando nunha colaboración da Xunta. Eu que fixen xa hai varios días, foi presentar unha carta a conselleira novamente, recordándolle aquela entrevista, non? Para que me diga, non? En concreto, si teñen pensado participar co Concello en esta obra ou si o van a facer directamente desde a Xunta, non? Uh-huh. Por tanto, todo isto, como os fondos europeos son tamén para executar de inmediato, es decir, son fondos que non son para ter os cartos aí paralizados, que fan falta proxectos que se poden realizar, este ten todos os permisos habidos e por haber, non? Teño un permiso de aguas, teño un permiso de patrimonio, permiso de carreteras do Estado, bueno, quer decir que non ten ningún problema para a súa execución, e, por tanto, ya acabo de mandar hoxe unha carta reiterándolle o que estou agora a manifestar e que nos diga si nos vai a tratar entregándonos unha parte dese proxecto ou si o queren realizar directamente, pero que se definan e que me diga dunha vez por todas.
Ten todos os permisos e ten os terrenos, que tamén é moi importante, ¿no? Os terrenos necesarios para poder facelo.
Estamos falando dunha obra de 4 kilómetros, Estamos falando dunha obra de 4 kilómetros ás dúas más do río. Facer sendas ás dúas mar do río que sacaría o tráfico peatonal, que xa non podes circular pola Nacional Sexta, está prohibido, non? Sacaría o tráfico peatonal da carretera, porque tamén hai persoas que, pues, que se expoñen a elo, non? E van polas beiras, e por tanto, bueno, recuperaríamos todo o entorno do río e prestaríamos un servicio importantísimo aos veciños das dúas parroquias, tanto a Diñás como a Denos, non?
Bueno, esto en canto a esa carta da a conselleira de Medio Ambiente. onte coñecíamos as bandeiras azuis, en Oleiros, un ano máis. O concello conta con 5 bandeiras azuis para as playas e ademais hai esas dúas, dous recoñecementos tamén, dúas bandeiras para o Ceida
e
para o centro de Side.
É o mismo que todos os anos, indudablemente, toda a costa de Oleiros é nadable. E digo nadable. En calquer sitio de Oleiros se pode nadar sin ningún tipo de risco de contaminación, non? Nos habíamos presentado no tema de Santa Cruz, por exemplo, a Xunta, que había hai 2 anos ou 3, había dito que había contaminación. Bueno, pois a normativa de Europa dice que durante un tempo, hasta que pase un tempo, non podes presentar o proxecto, pero nos, de feito, íbamos presentalo xa este ano. Que quero dicir con isto? Que Santa Cruz é nadable. Santa Cruz está na mesma situación que está Bastigueiro, que está Naval, que está Mera, Espiñeiro ou as calas que temos no municipio, non? E, por certo, falando de calas, ven aí que ten Sanxenxo 17 playas. É mentira. Sanxenxo divide ti, imagínate que colla a playa de Mera e diga entre o Muelle e Santana, unha. Entre Santana e o, a finca de, como lle chaman? O promontorio.
Penatouro.
E Penatouro, outra. Aquel cacho que hai entre Espiñeiro e Penatouro, outra. Vamos, sería unha coña marinera. Pois iso é o que algúns lle chaman 17 playas, non? E, a normativa obliga, ademais, a que cando falas deses casos tes que poñer os servicios. Eu dudo que todas esas zonas que estou a falar agora, eu recorrí en algunha, non hai moito, en Sanxenxo, fun algunha desas calas impenetrables, non hai acceso. Os accesos son, queda o coche no medio do camiño, cunhas socavós que, bueno, acá aquilo é tremendo. E, bueno, pois iso é o que algúns presentan. Nos presentamos playas, presentamos lugares emblemáticos para disfrutar deles con todas as garantías como son as playas de Oleiros, non? E, por certo, o tema de Santa Cruz e o tema do Faro de Mera tamén.
Uh-huh.
As sendas.
Sí, sí. Bueno, pois, tamén un recoñecemento, porque ademais non se trata de, tratase de que ano tras ano veñense revalidando
fomos, esas... Nos fomos pioneros nas playas azules. A playa Bastigueiro leva desde o ano 87, non? Xa choveu, como dice outro.
Xa, digo, pero o feito de que cada ano se vayan revalidando, sí, e que se vayan mantendo esa situación, bueno, tamén di moito en favor das nosas praias, non? Falando de praias, Sardiñada de Mera, que pasa ca Sardiñada de Mera?
Bueno, pois a Sardiñada de Mera, a min me dá unha pena que non se faga a Sardiñada de Mera, tremendo, non? Porque a Sardiñada de Mera na playa de Mera é unha festa singular. O San Xoán, non? Toda Galicia, pois, ten, é unha festividade recoñecida en calquer corruncho de Galicia, non? Pero isto non é o San Xoán, isto é que o facían co Carmen, non? E se facía unha sardiñada espectacular, non? Chamativa, viñan centos, por non decir miles de personas a playa a disfrutar desta sardiñada que coincidía ca Festa do Carmen. Bueno, pois non sei se vai haber ou non Festa do Carmen, o que sí, eu falei con personas con merachos e merachas, non? E falei con eles para que organizaran a sardiñada facéndose cargo o concello, sería o concello quen promova a sardiñada, para entendernos, non? Pero eu necesito personas que leven adiante o traballo que en sí leva organizar este evento, non? E, por tanto, hai personas xa que se vincularon desas entidades veciñales de Serantes e Mallanca, e, por tanto, o concello pois vai a contratar unha charanga. A festa, a faría esta festa singular, non é con isto que agora me veñan os de Perillo, me veñan os de non sei que, eu tamén quero que me contrates, non. Este é un tema singular que o concello non debe permitir que se deixe de facer.
Sí, que é unha tradición esta a festa, non?
E, por tanto, sí, como teño personas que van a colaborar co concello, o concello pondrá a infraestructura, o concello contratará a charanga, o concello participará con todo tipo de material que teñan que darlles a estas personas, e as personas son as que van pois a vender as sardiñas, non? Como se fixo anteriormente, ou incluso as alas, e vendelas tamén asadas no Chiringuito, no Porto, etcétera, dándolle a posibilidade a as entidades veciñales de que monten un chiringuito, non, para que saquen tamén unha rentabilidad para a asociación ou para a entidade que colabora, non? Por tanto, vai haber sardiñada en Mera este ano.
Ajá. Vai haber a sardiñada en Mera, que a colaboración do, bueno, a colaboración do concello xa sempre a tuvo, pero neste caso, pois pues, sí, cunha colaboración máis
implicado aquí, o claro. Concello directamente como autor da sardiñada, non? Uh-huh. Pero cos merachos.
Muy ben, bueno, pois recordamos outra vez os teléfonos da radio, 981-63-1078, 63-1078 ou 981-610000. E temos un fin de semana por diante, chegámonos ao Día das Letras, con moitísima actividade cultural no noso concello.
Si, temos un concerto da banda municipal o sábado a 6 da tarde, nun lugar moi bonito, emblemático, que moi pouca xente coñece, por certo, o Pazo de Juana de Vega. Unha parte do Pazo de Juana de Vega é de uso do Concello de Oleiros. Uh-huh. Unha parte a ten a Fundación e outra parte, onde está o portalón de entrada, a ten o Concello, non? O Concello desa finca, que tiña 50.000 metros, no seu día se quedou con 25.000, que é onde temos o viveiro de plantas do municipio. Uh-huh. Pero dentro do entorno do pazo, da casa, hai un patio, vai estar aberto o portalón, casi frente á iglesia, para aqueles que descoñezan ou que non sean de San Pedro de Nós e descoñezan o lugar, está frente por frente a urbanización Xardín de Nós, non? Que está despois da iglesia, indo hacia Vilanova. Uh-huh. E, por tanto, ali se vai a dar o concierto ás 6 da tarde no patio da fundación da casa de Juana de Beca. ¿No? Por tanto, un lugar moi fermoso, sin ningún tipo de problema, porque se chovera incluso hai espacio para meterse dentro e estar a bon cobeixo, ¿no? E logo hai o sábado, a 6 da tarde, este sábado. E logo hai o domingo a 7 da tarde, no Auditorio García Márquez de Mera, hai un festival folclórico cos grupos Amanexo, Amarola, Santalla, Folliñas e Rueiros, ¿no? Uh-huh. Por tanto, dúas actividades artísticas, musicales, de danza, e a do sábado pola banda e a do domingo polos grupos culturales destas entidades que acabo de citar agora. Este, o domingo, é a 7 da tarde no Auditorio García Márquez.
No Auditorio de Mera. Muy ben, pois con isto deixamos, alcalde, gracias, como sempre, e hasta a próxima semana.
Vale, hasta logo.